ugandan afrika ke sat biya bakatota ragudde sake summesitu irajres sani sudan kibarra garasitti desan bakatota miliona tokkof nusa biyatti ke sakubatani jiran ke sa kannen kuma soddomi jaatan ijolle warwajjin injirre yokanimo ijolle warra addabahani gama biratin immo bakatota sanake sa kannen virus hiv walinjiratan akasirnan ordofama injirefi wallansi ganin kennamina ke kacisan ujjeto negum safayya gabasa halima tumani jalne tudesa
afrika ke satti bakatota heddu simachun kabe kamtu uganda ke satti jollen warra walinjirefi bakatton virus hiv walinjiratan tujira ordofin waninjiref jecha wallansa fayyan argatan biyota wal waransa fi walitti buinsa kasumasi he yumi jiru keesat ijollen wararra gargar ba'uuf carra guddaajira bara 2013 umri she 16 kan ture salia miyala maatin she wal waransa sudan kibba keesa deesun mora baqata uganda keesa jiru wagga sadi boda maatin she garabiyo fitti debian ijolle sani uganda tidisani miyala tu obbolota she kan guddisa gaggeessa maati koo waliin dhufeen ture garuu abbaan koo haadha koo waarreebuuf baqattee sudaan kibbaatti sokkitee jetti UNHCR akka jedhutti ijoolleen 36 caalan baqataa ta'uun ugaandaa keessa jiru maatii wajjin garuu hin jiran maatii hedduun wal waraansa sudaan kibbaa keessaa kan waggootii dheeraaf gaggeeffameen addaan ka diigama yoo ta'u hookkarrii fi yumis ka gumaacha qaba. Angawaan Uganda akka jedhanitti ijoollee warri biran jirre lafa danda'ametti maatiin guddisan ni jiru isaan guddisan kanas mootummaatu ijoollee waliin wal argisiisaa yookiin barbaadaafii jedhan garuu ijoollee hedduun kanneen baqataa ta'an obboloota isaanii hangafaatu guddisa komishinara baqattoota Uganda akka ta'an Gerald Menya akka jedhanitti obbolaan ijoollee akka guddisan goona garuu yoo maatiin biyyuma walfakkaataa keessa jiru taanaan irreen mootummaa dheeraa waan ta'eef yeroo hundumaa warra isaanii qabuun ni danda'ama sana booda dabarfamanii kennamuun himatamanii adabamuu qabuu jedhan waldaafannoo diimaa kan Ugaandaa torban darbe harmee miyaala sudaan kibbaa bakka gaa'ila biraa dhaabdeetti dhaqqabuu yaaleera bilbilaan ka dubbisan yoo ta'u gargaarsa hanga tokko ijoolleef erguu amma jalqabuu ishee hubannee jedhu aangawaan jaarmeecha miyaalaan guyyaa nagaanii sudaan kibbaatti deebituu fi qooda haadhaaf abbummaa obboloota isheef gootu guyyaatti xumuramu eegaa jirti baqattoota ugaandaa keessa jiran kan lammii sudaan kibbaa keessa umriin ishee 45 kan ta'e roos amoonyi vaayirasii HIV waliin waggootii 20 jiraachuun ishee hagam akka namiidhaan beekaa jetti abbaa warraa ishee dhukkuba eedsiin ka du'e yoo ta'u isarraa qabamte intalli isheen deesses vaayirasii HIV waliin jiraatti. Ijoollee kanneen biroos qaba gatiin mana barumsaaf ba'uu guddaa waan ta'eef hedduun isaanii ni heeruman ijoollummaa isaaniitti namni mana barumsaaf maallaqa baasuuf tokkoyyuu hin turree jette baqattoota Ugaandaa keessaa. Kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan rakkoo guddaan qaban hiyyuma kanneen vaayirasii HIV qabaachuu isaanii seeraan galmeessanii beekaman akkuma jiran kanneen dhoksanii jiranis dachaa ta'uu jedhu hojjetoonni eegumsa fayyaa kan Ugaandaa HIV eedsiin dhukkuba lammiiwwan Ugaandaa malee kan sudaan kibbaa miti kanneen jedhanii amananis baqattoota keessa jiru. Baqattoonni Ugaandaarraa gara iddoo biraatti yookaan immoo iddoo biraarraa gara Ugaandaatti deddeebi'uun immoo faca'insa HIV to'achuuf rakkisaa ta'eera. Dr. Patrick Adraani garee dhuunfaa wal'aansa fayyaa kan sadarkaa addunyaaf qindeessaadha. Yeroo nam tokkoof tajaajila eegumsa fayyaa jalqabdu gara Sudaanitti deemu. Yeroo hanga tokko booda ennaa cimsee isaan dhukkubu immoo deebi'anii gara Ugaandaatti dhufu kanaaf faca'ina dhukkuba kanaa to'achuun rakkisaadha wal'aansa addaan kutuun immoo carraa fayyuuf jiru gufachiisaa jedhan baqattoota vaayirasii HIV waliin jiraatan sadii keessaa harki lama dubartoota hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kan Ugaandaa akka jedhanitti vaayirasiin HIV baqattoota gidduutti akka hin facaane ittisuuf kanneen waa'ee dhukkubichaa hin beennee fi jiraachuu dhukkubichaayyuu haalan barsiisuun rakkoosa guddaa ta'uu dubbatu.